İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya Wi-Fi.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 ve 436-77-40.
Bizi elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org.
Tanınmışlar.
Tanımışlar verilişi efirdədir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti əvvəlki qonaqlarımın demək olar ki, bir neçəsinin missiyasını tək yerinə yetirmiş adamdır. O meydan adamı, xalq hərəkatının öncülərindən biri olub. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcılarındandır. İxtisasca jurnalistdir. Bir vaxtlar Azərbaycan televiziyasında öz verilişi olub. O keçmiş nazir, keçmiş millət vəkili, Milli Məclisin keçmiş komissiya sədri, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının keçmiş sədr müavinidir. Bu siyahını xeyli uzatmaq da olar. Əlbəttə ki, vaxtımızı necə deyərlər bada verməmək üçün bunu eləmirəm. Sadəcə onu deyim ki, bütün keçmiş vəzifələrinə və adlarına baxmayaraq, cəmiyyət onu daha çox adı və soyadı ilə tanıyır. Dileyin Azadlıq Radiosunun studiyasında Tanınmışlar Verilişinin növbəti həm söhbəti Sirus Təbrizlidir. Sirus müəllim, 65 yaşınız tamam olur, səhv eləmirəmsə.
Bəli.
Yəni, 65 çox yaşlı öyül, amma belə baxanda siz ondan daha gümrək görüşürsünüz. Nədir səbəbi?
İdman. Bir də ürək təmiz saxlamaq və düşündüyü danışmaq.
Bu düşündüyünü danışmaq, amma həmişə, hər dəqiqə, hər an xeyir eləmir adama.
Yox, hər şeydən xeyir götürmək olmaz axı. Bəlkə o adamın özü üçün xeyir olmur, amma cəmiyyət üçün xeyir olur da. Məsələn, mən bu günləri Azadlıq radiosuna gələrkən 89-cu ili xatırlayıram. Mən o vaxtlar 88-ci ildə noyabr ayında meydana getdim və fikrim oydu ki, partiya biletinə od vurum orada. Çünki bizim bütün bəlalarımızın kökündə kommunist rejimi dayanırdı. Amma Xəlil Rza rəhmətli, sonra Sabir Rüstəm Xallı, Nemət Pənahlı məsləhət görmədilər ki, bəs tank sürərlər, belə şey eləmək olmaz falan. Amma mən bir əlimdə alışqan, bir əlimdə partiya bileti çəkdim onu ki, və buna söz verirəm ki, Qarabağ məsələsi belə həll olunmazsa, mən bu biletə od vuracaqam. O vaxtları Mirəli Seydov vardı, alim. Mənə qatdı ki, Sirius, mən səni bir ağıllı adam bilirdim. Dedim, mən bəyəm nə axmaq bir iş görürəm ki, sən bizə lazımsan. Dedim, bilərim, mən özümü yandırmaram, partiya biletini yandırıram. Yəni, bu çox da zaman keçməyibdi, İqar.
Amma imtina elədiniz,
hansı partiyasını? Bəli, sonra 89-cu ildə mən verdim.
Bəli,
verdim 89-cu ildə, 7 iyunda və o vaxtları çox məni müzakirə edədilər Yazıçılar İttifaqında. Amma mən israrlı oldum, mən o bileti verdim. Yəni, düşündüyümü elədim da. Və indi denən görüm, hani o partiya? İndi o müstəqillikdən sonra hər halda Azərbaycanda gör nə qədər hadisələ baş verir. Belə bax, bu sizin bu studiya. Hamısı deməli o müstəqilliyin nemətidir.
Sirius müəllim, amma sonra bir dənə də partiya yarandı. Yəni, sözsüz ki, mən onu Komünist Partiyası ilə müqayisə eləmək fikrində deyiləm qətiyyən, amma mən səhv eləmirəmsə o partiyanın adını siz qoymuşsunuz deyəsən, Yeni Azərbaycan
Partiyası. Bəli, o da həmin o tarixi şəraitdən yarandı. Yəni, mən düşünürdüm ki, meydan hərəkatı ilə biz nə Qarabağ məsələsini, nə də ki, daxili işlərimizi həll eləyə bilməyəcək. Məsələn, Asif Ata da mənfişirdə idi, Ziya Bünyadov da mənfişirdə idi. Duyurdum ki, Azərbaycan siyasətinə peşəkar bir siyasətçi gəlməlidir. O da Heydər Əliyev idi, o da Naxçıvanda onu sıxışdırıb saxlamışdıq orada, o da bizim böyük bir qəbahətimizdir. O zaman mən deməli fikirləşdim ki, bəli, Heydər Əliyev üçün bir partiya yaranmalıdır və ona görə də 18 iyulda mən uçdum Naxçıvana bu təkliflə və partiyanın adı ilə də. Yadımda da rəhmətli məndən soruşdu ki, niyə məhz Yeni Azərbaycan Partiyası adı? Dedim, bilirsiniz, biz hamımız totalitar rejimdən xilas olmuşuq. İndi yeniləşmə ehtiyacı var. Heydərov da bəyəndi və mən fəxr edirəm ki, demək 18 iyulda ilk dəfə mən bu söhbəti Heydərovla eləmişəm. Çox əziyyətlərdən sonra mənim deməli o yazım çıxdı Səs qəzetində Heydər bəyə bir sarmalı yox. Mən düşündüyümü yazdım da İqar. Və ona görə təqib elədilər, amma partiya yarandı.
Sirius bəyim, bax, çox həvəslə, ürəklə yaratmışdınız o partiyanı həmin vaxt. Məqsədinizi deyim.
Yəni, mən nə eləm, həvəslə eləm.
Amma sonra, müddət keçəndən sonra, illər keçəndən sonra, siz demək olar ki, bir iki il yarım həmin partiyanın iclaslarına qatılmadınız, rəhbər olun.
İqar, bu belədir da. Deməli, adətən həmişə bir ideyanı ortaya atanda, ora müxtəlif adamlar qoşur. Deyir, var İsa Peyğəmbər, bir də var ona qoşulanlar, bildin? O öyrədə əlbəttə ki, Heydər Əliyevin adını tutmaq, yapa yazılmaq təqib olunacaqdın sən. Mərhumiyyətlərə düşər olacaq. Amma elə ki, bir partiya hakimiyyətə gəlir, deməli, o saat, deməli, o büqələmunlar dönürlər əksəriyyəti, cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar, komünist gələndə komünist olurlar, müsavat gəlsə müsavatçı olurlar. Ona da bu zümrə Azərbaycanda çox güclüdür deyə mən onlara bir ad qoydum ki, bunlar simasız quldurlar partiyasıdır. Bax, bu adamlar. Mən fəxr edirəm ki, iki dəfə Heydər Əliyevin həyatında, yəni bu Azərbaycan həyatında çox deməli taley üçlü bir hadisə baş veribdir. İkisində də mən hadisələrin mərkəzində olmuşam.
92-nin 24 oktyabrı, sonra 94-ün də
4 oktyabrı. Yəni 92-ci ilin 24 oktyabrında Heydər Əliyevi məhv eləmək istədilər Naxçıvanda ki, o partiyanı yaratmasın. Çünki o mənim orada ona müraciətə 91-lərin cavabına qol çəkəcəkdi o. Onu da bildilər və hücum elədilər, Daxili İşlər Nazirliyini tutdular və o zaman Naxçıvan xalqı bizim mitingimizdən Heydər Əliyevi qorudu. 94-cü ildə də dövlətin sıradan çıxması təhlükəsi yarandı və Heydər Əliyev xalqa müraciət elədi. Və o zaman da mən evdə oturan bir insan idim, yenə mən özüm gecə ilə Kərim Kərimov götürdüm və gəldim, çıxdım meydana. Və səhərsi gündə azadlıq meydanında mitingi aparmağı Heydər Əliyev mənə həval elədi. Mən demək, ekstremal vəziyyətlərdə fəaliyyət göstərməyi sevirəm. Amma əgər iclasda oturum, nə bilim, bu intrigalara başoşum və yaxud da deyək ki, mənim partiyamda müəyyən adamlar deyək ki, dünənləri başqa avaz salırlar, bir gün başqa avaz salırlar və bəzən ədalətsizlik pozurlar. Mən belə şeylərə də dözə bilmirəm. Ona görə də demək, mən doğrudan da 2 il yarıma qədər idi ki, mən oraya getməyəm. Amma yapın qərəcanı Heydər Əliyev açanda bax, bu lendi kəsib mənə verib.
Həmin lend, düzdür.
Həmin lend. Mən buna fəxr edirəm. Yəni, orada çox adam var idi, onlara verməyibdi, mənə veribdi. Ona da mən nə iş görmüşəmsə, heç birinə peşman deyiləm.
Amma bax, bu qırmızı lenti də o vaxtdan üstündə gəzdirən adamı partiyadan çıxartdılar.
O mənlik deyir. Onu siz çağırın, o çıxardanları bura, onlardan soruşun.
Sirius müəllim, 2-3 ildən bir belə o, belə loru dildə desək, püskürürsünüz, danışırsınız, yəni aləm dəyir bir-birinə, başlayır mətbuat falan. Nə verir bu sizə?
Mən ondan heç də gözləmirəm. Mənə sözsüz ki, təqiblər başlayır, qazetlərdə cürbəcür yazılar yazırlar. Mən heç onlara cavab vermirəm. Amma mən fəxr edirəm ki, deyək ki, 4 il mən nazir olmuşam və yaxud da bir neçə il deputat olmuşam və 5 ildə İnsan Hüquqları Komissiyası sədri olmuşam. Yəni, yazıların içində heç birində yaza bilmirlər ki, Sirius Təbrizli, məsələn, kimdənsə rüşvət alıbdır, kiməsə haqsızlıq edibdir, kiminsə hüququnu tapdalayıbdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Sirius Təbrizlidir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Sirius müəllim, bax, bu yaxın vaxtlarda da həm hakim partiya haqqında bəzi fikirlər, məmurlar haqqında müxtəlif fikirlər səsləndirdiniz. Bax, sizə nə oldu, neynədilər bax, bu hadisələrdən sonra?
İqar, insan bir inamla yaşamalıdır. Mənim inamım var deməli. Aşağıda xalqdır, yuxarıda da birinci şəxsdir. Ümumiyyətlə, mən bilirəm ki, bütün ölkələrdə birinci şəxs işləyir ki, xalq yaxşı yaşasın. Xalq da istəyir yaxşı yaşasın. Amma birinci şəxslə xalqın arasında müəyyən təbəqə olur. Bürokratik təbəqə olur. O təbəqədən də çox şey asılıdır. Bugünləri etiraf edək ki, həmin o məmurlar dediyimiz adamlar laf yuxarı təbəqədə. İndi mən də oturub dururam da bu adamlara. Arxada bir söz deyirlər, üzdə başqa söz deyirlər. Bunlar da mənim ürəyimi ağrıdır şəxsən. Yanında da Müsavat qəzetində mənim belə bir başlıq getdi həmin günlərdə. Ki, mən nə Heydər Əliyevdən, nə İlham Əliyevdən çəkinmərəm. Ona görə ki, sən hörmət edin adamdan niyə qorxmağasın axı? İki duyğu bir yerdə ola bilməz. Ona görə mən inanıram ki, haqq öz yerini tutacaq həmişə. Və bu belə də olubdur. Hələ mən uşaqlıqdan bir də məktəbdə direktoru tənqid eləmişəm. Deməli, kolona göndərmək istəyirlər. Amma sonra həmin o direktoru Moskvadan komissiya gəldi. Demə, mən bu iclasda bu sözü durub demişəm üzünə. Amma bunun düşmənləri var həmin o məktəbdə. Bunlar anonimka yazıblar Moskvaya. Əvvəla o direktoru çıxartdılar. Amma o komissiya üzvlərindən biri qəribə bir söz dedi. Dedi, bu müəllimlər bu uşaqdan öyrənməli idilər. Ki, sözü dik deməyi.
O direktoru mən bilən məktəb tikintisi, sportsal...
Deməli, zala verilən daşları aparıb özünə bax tikmişdi o adam. Deməli, mən də izas deməli, bu zal yoxdur bizcə idmanla məşğul olaq, filan eləyə. Sözüm onu deyir. İmperiyalar o vaxt məhv olur ki, onu nə daxildən, nə xaricdən tənqid eləmək mümkün olmur. Amma Amerika o tənqid mexanizmini yaradıbdır. Ona o mexanizm yarananda artıq, deməli, heç bir təqib, heç bir sıxıntı baş vermir. Biz də indi zaman ölçüyü 70 il totalitar rejimdə yaşamışıq və sözsüz ki, mənimlə müəyyən o partokrat təfəkkürlü adamların düşüncəsi arasında fərq var. Sən bilən deməli, xain adam durub ictimai yerdə tənqid edər yuxarı təbəqənə olan adamları.
Çıxışlardan bağlı evdə bir narazılıq eləyən olur mu sizə ki, bəs filan elədiniz, bunu sonra ziyan ola bilər?
Bir şey də deyim də sənə. O, Rusların bir sözü var, deyir, risk eləməyən şampanski ismir da. Bu, bizim kimi adamların xoşbəhliyi də ondadır ki, fikirləşdiyini dilinə gətirir, bədbəxliyi də ondadır. Ona görə də evdəkilər əgər büyünləri, deyək ki, müəyyən dərəcədə yaxşı yaşayırlarsa, deyək, mənə Heydərəv ev veribdir. Mənə bir ofis bağışlayıbdir. Əgər mən gedib Naxçıvanda bu işləri görməsəydim, onu mənə verəcəkdi. Düzdür, mən buna layiqəm. Yəni, mən bunu eləmişəm. Və məsələn, sən Sabir Əhmədovla söhbət eləmişdin da. Mən çox sevinirəm ki, Heydər Əliyev Sabir Əhmədova, deməli, təqaüd verdi prezident. Oğlu da ev verdi. Amma əgər bu ev olmasaydı, pul olmasaydı, bunu verməyəcəkdilər. Bu elə həmin o Sabir Əhmədovun özünün də mübarizəsinin rolu olub. Sovet vaxtında Sabir Əhmədov öz romanlarında həmən sistemi tənqid eləyən bir yazısıydı. Və ona görə Sabir kimi kişiyə hər şey layiqdir.
Bildiyimə görə onun əsərlərinin birinin qəhrəmanı da sizsiniz.
Bəli, bəli.
Bu ruslar deyək ki, riski şampanski içməkdən ötər edirlər. Bax, indi sizin Sirus Təbrizinin bu riskinin dalında hansı?
Yox, onu elə olsun demirlər. Qumarbaz riski var bir. Bir dəfə vətəndaş riski var. Qumarbaz risk edir ki, gedərəm, götürərəm daxiliyə yana. Amma ictimai risk. Bu, biraz çətin məsələdir. Məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov mənə həmişə deyirdi ki, səni öldürəcəklər, sən axına qarşı çox sərt üzürsən. Və o mənə xoş niyyətlə xəbərdarlıq edirdi. Mən də bir də ona qayıtdım, dedim ki, Ziya müəllim, bəs sən də axına qarşı çox sərt üzürsən, səni öldürmürlər ki? O, ulduzu göstərdi, sinəsindəki ulduzu. Dedi ki, bu mənim bu xilas eləyir. Amma heç ulduz da onu xilas eləmədi. Amma mən elə hesab eləmirəm ki, Ziya Bünyadov ölüdü. Mən bax, bu günlərə söhbət eləm sənə bu dəqiqə. Hətta yazı yazanda, bir çıxış eləyəndə, mən belə düşünürəm ki, məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov mənə dinləyir, Xəlil Rza mənə dinləyir, Abbas Zamanov dinləyir, Xudu Məmmədov dinləyir. Bizim Azərbaycanın belə ziyalıları olubdur və bu günlərə həmən Sabir Əhmədov dinləyir, çox vicdanlı ziyalılarımız var. Ona görə sən öz yolunda getməlisən. Və bu risk ona görə eləmirsən ki, sən nəyəsə nail olasan. Bunu eləyirsən ki, sən ürəyindəki fikri deyəsən. Məsələn, mən günləri fikirləşəm ki, dünya işığa doğru gedir. Hər bir dövlət çalışmalıdır ki, öz torpağında sərgə sahman yaratsın. Fikir verirsən, Avropa şərtlər qoyur. Ona görə burada fikir ziddiyyəti olmalıdır. Sözsüz ki, indi burada kimsə də nəyəsə də itirə bilər, bunlar... Təbii məsələlərdir, yəni.
Firuz müəllim, bax, maraqlıdır. Susmaq sizin üçün məqbuldur, yoxsa sınmaq?
O yerdəki vətəndən söhbət gedir. O yerdəki xalqın müqəddəratından söhbət gedir. Orada susmaq mənim aləmdə cinayətə bərabərdir. O ki, qaldı sınmaq məsələsi, elə bu da onunla bağlıdır. Əgər sən görürsən ki, bir məsələ belə deyir və səndən də asılıdır, sən bir söz deməlisən burada, demirsən, deməli sən elə özün daxildən sınmısan. Bilirsiniz, əsarət yalnız kənardan olmur da. Məsələn, qeyri-kamil cəmiyyətdə müəyyən bir təbəqə ehtiyacın əsarətində olur. Müəyyən bir təbəqədə tamahın. Ehtiyac iqtisadi kateqoriyadır. Tamah mənəvi kateqoriyadır. Ona görə demokratik ölkələrdə elə bir mexanizm yaranır ki, bu sıkıntı olmur. Görün Azerbaycan müstəqil olandan sonra bizim nə qədər nazirimiz deyək ki, türməyə düşübdü. Bu o demək olarmı ki, o adamlar xoşbəxtdilər? Bu nədə o mexanizm yaranmalıdır ki, açıq cəmiyyət olmalıdır ki, hamı xoşbəxt olsun.
Sirus müəllim, sizcə Azərbaycanda ehtiyacın əsarətində olanlar çoxdur, yoxsa tamahın əsarətində olanlar?
İndi keçid dövrüdür, ona görə də bu təbəqələşmə yaranıbdır. Amma görürsən ki, məsələn, biz günləri demək, neftin hesabına çox məsələləri deyək ki, həll eləyə bilirdik. Amma məsələn, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi düşünürəm ki, biz hələ kəndimizi də qaldırsaq. Məsələn, kənd təsərrüfatı birdən büdcəyə indiş kimi 1.9% yox, deyək ki, 40% gəlir versə. Gör, xalq nə qədər yaxşı yaşayacaq. Yəni, həm ehtiyac əsarətində olanlar qutaracaq, həm tamah əsarətində olanlar qutaracaq. Bax, ona görə də yol buna getməlidir və biz bunu düşünməliyik. Dünyada gedən proseslərin axını ilə öz vətənimizi düşünməliyik və başqa yol da ola bilməz.
Bir veriliş eləyirdiniz. Açıq, aşkar verirdi o verilişsiz. Bax, sizə nə verir?
Mən bura gələndə öz-özümə fikirləşdim ki, yaxşı da, bax, bu illərdir yaşamısan da. Bəli, mən qürrələnirim ki, Sovet dövründə, deyək ki, yazılarımda o yaltaqlıq yönü olmayıb da. Sonra müstəqillik dövründə mən Qarabağ deməli, hadisələri məni meydana gətiribdi. Yəni, mən susmamışam, kölgədə qalmamışam, mən... Demək olar ki, ön zərgələrdə olmuşam.
Xəlil Rıza şeir yazmışdı sizin meydandakı fəaliyyətinizlə bağlı.
Bəli, o vaxtları elə bir şeir yazmış ki, öncə 5-6 mincə, indisə milyon yarım, kim doğdu bu qüdrəti? Sirus adlı ildırım. Yəni, bu doğrudan belə idi. Meydandan çıxmağımla da fəxr edirəm mən. Ki, mən yəni, o hakimiyyətə gedənlər qoşulub, getmədim mən hakimiyyətə. Yapı yaratmağımla da fəxr edirəm. Açıq-aşkar verişi ilə də fəxr edirəm. Nazirliyimlə də fəxr edirəm və komissiya sədri olmağımla da fəxr edirəm. Yapda sədr mavini olmağımla da fəxr edirəm.
O verilişə görə mən bilən məhbuslar da sizə minnətdar idi.
Deməli, mən bir o verilişlə 132 məhbusu deməli damdan xilas elədim o vaxtları. Görünməz bir iş idi. Müəyyən adamları ev aldım, müəyyən adamların hüququnu bərpa elədim. İnan ki, qaynana ilə gəlin də davasını mənə yazırdılar o vaxt, açıq-açıq verilişinə.
Yəni, bax, indi necə? Veriliş eləmək istəməzdiniz?
Məsələn, mən indi belə bir, bax, elə sən özvə demək istəyirəm ki, bəlkə də sizin radio, həmişə siz daha irəli gedirsiniz da belə şeylərdən və yaxud da, məsələn, mən arzu elərdim ki, hansısa bir televiziya kanalı cəmiyyət üçün maraq kəsb edən bir insanla, deyək, belə bir silsili edirlər, məsələn, flankəslə, məsələn, 7 gün, ya 10 gün, ya nisə gün dəvət edirlər həyatın hər hansı bir sahəsindən bu adamla söhbət edirlər. Və dinləyicilər də sual verir, cavab verirsən. Məsələn, mən məmnuniyyətlə, belə bir kimsə bir müraciət eləsə, məmnuniyyətlə deyək ki, yəni içimiz doludur və həyat yaşamışıq, çalışmışıq ki, bu ölkə üçün, dövlət üçün nə isə eləyək. Ona görə də məmnuniyyətlə mən belə bir proyektə iştirak eləyərdim. Amma indi də mənim özümün deyək ki, bir veriş aparmaq falan eləmək biraz yaş məsələsi var da. Mən biraz indi başıma gələnləri oturub bir yazıcı kimi yazmaq istəyirəm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Sirus Təbrizlidir.
Sirus müəllim, bu Can Güdən olsaydı deyək ki, Can Güdənli, sizi daha çox nədən qorumalı idi?
Əvvəla, Zancudan insanı qoruya bilər şapalaqdan. Zancudan heç vaxt insanı qoruya bilməz ölüm təhlükəsindən. Yəni, nadir hallarda olubdur. Bugünləri elə bir texnika var ki, onun əlindən xilas olmaq mümkündür. Mən Azərbaycanda bir adam yoxdur ki, mən ondan yəni qorxum. Yəni, heç ki, mən bir pislik eləməmişəm.
Ziya Bilyadov da eləməmişdi, də nə olsun?
İndi, mən hələ indiyə qədər düzü, mən bax, doğrudan da mənim üçün çox mənmalıdır ki, o Ziya Bilyadova kimin əli qalxdı? Bax, kimin əli qalxdı? Mən deyə bu hadisələrdə, indi qazetlərdə cürbəzi sözlər oxudum. Bir dənə də qazetdə oxudum ki, bəs siz bilmirsiniz ki, ya, Azərbaycanda ən qan içən polis belə Sirus Təbrizliyə əl qaldırmayacaq. İndi bilməyəm, bu həqiqətdir yoxsa yox, amma mən üçün xoş idi bu.
Nə həqiqət idi? Polisin qan içən olmağı yoxsa Sirus Təbrizliyə doğrudan əl qaldırılmayacaq?
Yox, yəni deyirdi, ən qan içən deyir da, yəni var da, polisin yox, müəllimin də içində qan içən olur da, həkimin də içində olur, jurnalistin də içində qan içən var. Yəni, bu indi ifadədir işləri.
Sirus müəllim, maraqlıdır. Sizə ümumiyyətlə öz xidmətini təklif edən olub, deyək ki, kimsə yaxınlaşsın, desin ki, mən sizi qorumaq istəyirəm.
Olubdur. Bu bir neçə dəfə olubdur. Bir dəfə də qəribədir. Naxçıvanda Heydər Əliyev mənə tapşırmışdı, Bəylər Eyyubova, Bəylər müəllim da professional deməli hərbiçidir da. Və bəzən də başqa uşaqlar var idi orada, can güdənlər deməli. Çünki o vaxt hədələyirdilər. Bir gün özlərini demokrat sayanlar, ona ya da Heydər də ehtiyat edirdi. Və mən də diz dayanmırdım. Çox sərt danışırdım cəbhəçilərlə falanla. Belə olurdu. O da mənim səmiyyətimdən gəlirdi, sözsüz ki. Demək, başından iki nəfər adam gəlmişdi ki, biz görüşmək istəyirik. Və orada məni qoruyanlar ehtiyat elədilər. Və bunlar məni ağaclarının altına çəkirlər. Mən bilirəm ki, gündüz gün orada adamı aparıb ağacların arasında öldürməzlər ki, cəmaatın qabağında. Mən dedim, ehtiyat eləməyim, mən gedim. Getdim, bu adamlar mənə qayıtdılar ki, bəs biz cinayətkarların adından gəlmişik, kriminal aləminə. Dedilər ki, bəs belə bir məsələ var, deyəsən sizi götürmək istəyirlər müəyyən zümrələr və belə bir tapşırıq var. Amma deməli, bizdə zakonniklərin fitvası olmasa, heç kəsə əl vurmaz. Ona da zakonniklər, siz ki, o vaxtları bir istəkan çay içmədən 132 adam buraxmışsınız verişlə. Sözü bir yerə qoyublar ki, sizi qorumaq lazımdır. Və biz gəlmişik Naxçıvana, sizi qoruyaq. Bizim yerimiz də var burada, bəs siz icazə verin. Mən o vaxtları deyim ki, qaraş, Allah qorumayan adamı heç kim qoruya bilməz. Amma o zakonliklərə məndən salam söyləyin. Mən Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm, Jurnalistlər İttifaqının. Heç kim məni müdafiə eləmək istəmir orada. Amma cinayətkar aləm məni müdafiə eləmək istəyirsə, siz kişi adamsınız.
Siz mənim, ümumiyyətlə bir kişi nətər olmalıdır?
Kişi yəni əvvəla yaxşılığı itirməyən adam olmalıdır. Amma adam da var axı, bəzən yaxşılıq edirsən sənə pislik də eləyirlər axı. Bu da var axı.
Dediniz, o Yazıçılar İttifaqının, Jurnalistlər Birliyinin üzvüsünüz. Amma heç kitabını çıxmayıb.
Tarkovskinin Zerkala filmi var idi. Orada korrektor deyir ki, kitab adi iş deyil, hərəkətdir. Mən həyatda hərəkət etməyi bacarmışam. Mən kitablarımla o hərəkəti eləyə bilməyəcəkdim. O işdən başqa olmaq lazımdır ki, sən onu bacarırsan. Bildin?
Parlamentə getmədiniz, bacarmırdınız deputatlığa. Axı, məncə sizə məktublar kifayət qədər gəlirdi o vaxt. Mən də parlamentə
gedirəm, ona görə. Bir neçə səbəb var idi, biri deyil o məktublar idi. 52% məktub gəlirdi, sonra da qəbulumda da çox insan gəlirdi və demək, ümumiyyətlə, biraz içkidən kənar adamam. Amma tək ümumiyyət içməyi sevmirəm. Amma qəbuldan sonra, məsələn, mən məcbur olurdum, oturub, deyəşik, bəzən evdə içirdim. Niyə görə? Çünki bəzən kömək eləyə bilirsən, bəzən eləyə bilmirsən. Mənə elə gəlir ki, orada o 125 adamdan mənim yerimə bir başqası oturub orada iş görə bilər. Daha bəlkə də sərfəlidir orada oturmağı. Mən məsləhət görmədim özüm-özümə.
Sürdən, məmurları yüksək səviyyəli məmurlardan gedir söhbət. Sizcə kimlər daha çox tərifləyir?
Hələ ki, Azərbaycan tam deməli inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə cəmiyyət gəlib çatmayıbdır. Sözsüz ki, burada hələ riyakarlıq da olacaq, yaltaqlıq da olacaq. Çünki iş keçir də belə işlər görəndə iş keçir də. Bunlar özü-özündən yavaş-yavaş çıxacaq aradan, o cəmiyyətin inkişafı ilə.
Siz mənim, azadlıq nədir?
Azadlıq sənin imkanlarının nə qədər artıq olması o azadlıqdır. Deməli, sən seçə biləsən, seçim edə biləsən. Rəhbərliyi seçəsən, deputatı seçəsən. Hətta mən deyərdim ki, rayonun başçısını seçəsən. Ki, o sənə işləsin, daha başqalarına işləməsin. Deməli, seçimi artırmaq. Margaret Thatcher niyə oldu? Dedi ki, mən İngilistənin imkanını artıracaqam. Xoşbəxtlik o deyil ki, 5 dənə televizorum var. Xoşbəxtlik o deyil ki, o televizor istəyən vaxtı söndürə biləsən. Deməli, azadlıq imkanların deməli, genişlənməsi deməkdir. Sən şürü deyə biləsən, məsələn, bu radioda yox, sən obisində geç çıxış elə. Bax, imkanlar artmalıdır. Ona görə biz Sovetdən sonra xeyli imkanlarımız bizim artıbdır. Bax, bugünlər məişətimizdə fikir verirsən, bu dəqiqə bir dənə balaca köşkdə vaxtı ilə bir dənə un verməkdə olmayan məhsullar var. İndi məsələ ondadır ki, bəli, maaşlar da artandan sonra, insanın gəliri artandan sonra sən yüksək səviyyədə ölkəyə çevrilə bilərsən.
Amma köşkü ora qoymaqda nə dərəcədə azadlıq var? Bəlkə oradan deyək.
Hara qoymaq?
Siz dediniz ki, köşkdə müxtəlif şeylər olur, bolluq. Amma köşkün özü qoymaq.
Mən məsələn şəxsən, İlqar bir söz deyib, mən belə fikirləşirəm, insanın rahatlığı üçün əgər o köşk orada qoyulubsa və o köşk heç kimin yolunu bağlamırsa, pintili yaratmırsa, ona icazə vermək lazımdır, qoy olsun.
Sürüz mənim, kimlər çatışmır həyatınızda?
Sözsüz itirdiklərimiz. Mən uşaqlıqdan bir könül xoşluğu ilə iki nənə, iki babanı görməmişəm də yəni. Bu günlər mən çox sevinirəm ki, mənim nəvələrimin həm iki nənəsi var, həm iki babası var. Bax, bu komplekt o uşaqlar üçün, rus demişə, məni sevindirir. Sözsüz ki, insanın yaxınları olur ki, sən onları itirirsən, məsələn, dostların olur, itirirsən. Bu da həyatın gedişatıdır. Buna höşmən, sən hepsdənəcəksən, amma bu da təbiidir. Kim istəməz ki, anası həmişə yanında olsun?
Hansı arzunuz baş tutmadı, maraqlıdır?
Əgər kimsə həyatda desə ki, mənim bütün arzularım çin olubdur, o, yəni ki, həkimə göstərilməlidir. Ən böyük arzu insanın vətəni ilə bağlıdır, torpağı ilə bağlıdır. Sözsüz ki, bu Azərbaycanın Qarabağ dərdidir ki, doğrudan da şuşasız Azərbaycan adam təsəvvür edə bilmir daha.
Siz mənim, yaşamağa dəyər?
Dəyər. İnsan yaranıb da yaşamalıdır və nə baş verirsə öz inamını itirməməlidir və əks halda o inam itirsə deməli sən özünü itirmirsən artıq.
Ananız sizi niyə dünyaya gətirib?
Hər bir ana uşağı dünyaya gətirir ki, o uşaq deməli bir insan kimi, məsələn məndən soruşanda ki, sən nəvələr və nazirəsən. İndi bir insan da biri deyir ki, mənim nəvəm deməli, mənim nazir olsun, biri deyir ki, mənim nəvəm. Mənim alim olsun. Mən deyirəm ki, mən arzu edirəm ki, mənim nəvəm oğlan nəvəm baba olsun, qız nəvəm nənə olsun. İndi biraz kasıb yaşayacaq, biraz varlı olacaq. Amma həyatda o qəza qədərdən uzaq olsunlar. Mənim anam xoşbəxt qadın oldu ki, 6 evladı var idi. 6 evladı da onu bu dünyadan yola saldı. Mən elə özümə də onu qismət olsaydı, mən demək, heç kimə evlad dərdi. Adam arzu eləməz.
Vaxtımız yekunlaşır, axırda sualı vermək istəyirəm. Bəzən sizi dəli, bəzən ağıllı adlandırırlar. Ümumiyyətlə, siz özünüz özünüzü necə hesab edirsiniz?
Demək ki, bu yaxınlarda mən deməli bu barədə fikirləşirəm ki, bir başıma gələnlərim yazmalıyam da. Deməli, əgər mən obrazı da elə yarada bilsəm ki, onu oxuyam, elə bir qism olsun ki, onu sevsin, elə bir qism olsun ki, ona nifrət eləsin, mən onu da biləcəyəm ki, doğrudan mən bir yazısı kimi də alındım.
Can sağlığı arzulayıram və ümid edirəm ki, yazısı kimi də alınacaqsınız.
Sağ olun, çox sağ olun.
Söhbətimiz beləliklə yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Çiruz Təbrizli idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
101.7.